Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa nampaknya Ayub hanya mengenal Allah itu sebagai pencipta. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ayub pasal 27. Kita sedang mendekati beberapa bahan utama dari kitab ini. Di balik penderitaan yang dialami Ayub, ada suatu pelajaran utama baginya untuk dipelajari. Dan itu tentu juga menjadi bahan pelajaran bagi kita. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa pelajaran utama dari kitab Ayub itu tidaklah menjelaskan mengapa orang percaya itu menderita. Penderitaan memang bukanlah pokok utama dari kitab ini. Tetapi di baliknya ada suatu pelajaran utama tentang pertobatan. Pertobatan dalam diri seorang anak Allah. Saudaraku, ketika seorang berdosa datang kepada Allah, apakah ia bertobat? Rasul Paulus berkata kepada penjaga penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sebagaimana Kitab Kisah Rasul 16 ayat 31 mencatat. Perhatikan di sini saudara, bahwa Paulus tidak menyebutkan tentang pertobatan. Namun tentu saja, makna pertobatan itu sendiri tersirat dalam kata percaya di situ. Karena ketika orang berdosa berpaling kepada Kristus dengan iman, maka sebenarnya ia juga berpaling dari dosanya. Dalam kasus penjaga penjara di Filipi, ia barangkali berpaling dari penyembahan berhala, dan itu merupakan pertobatannya. Berpaling kepada Kristus itu merupakan bagian yang penting, dan inilah yang merupakan pelajaran utama dari kitab Ayub. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan yang keempat dari kitab Ayub pasal 27 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Saudaraku, kita melihat bahwa Ayub mengatakan dengan sangat jelas bahwa jiwanya belum remuk dan bahwa ia tetap memiliki tekad. Selanjutnya Ayub berkata, sebagaimana Ayub 27 ayat 5 mencatat, "Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah." Anda lihat di sini, Ayub begitu keras kepala, bukan? Semua sahabatnya membuat Ayub semakin membela dirinya. Dan ketika membela dirinya, maka tidak akan ada permukaan jiwa, tidak ada kerendahan hati di dalam pikiran Ayub. Dan hal itu tentu saja membuat seolah-olah Allah adalah dia yang tidak benar. Sementara Ayub benar sepenuhnya. Kemudian ayat 6 dari kitab Ayub pasal 27 ini mencatat, "Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah ucapan Ayub. Para sahabatnya tidak memimpinnya kepada penghukuman atas diri sendiri, tetapi hanya melayani sehingga Ayub justru memiliki semangat untuk membela dirinya. Ayub di sini kita melihat sedang membenarkan dirinya sendiri. Anda lihat, Allah tidak terlihat di dalam adegan ini. Ayub bersikap keras kepala di sini, karena sebelum semuanya berakhir, kita memang akan melihat bahwa Ayub berada di atas debu di hadapan Allah. Ada sebuah pelajaran bagi kita untuk dipelajari di sini. Saya tentu saja akan menyatakan bahwa banyak hal yang dikatakan oleh para sahabat Ayub ini kepada Ayub adalah suatu hal yang benar. Saya juga berpendapat bahwa orang-orang ini atau para sahabat Ayub ini tentu memiliki maksud yang terbaik. Tetapi sayangnya, walaupun apa yang mereka katakan itu benar, tetapi saya pikir mereka tetap tidak memiliki kebenaran itu. Mereka berbicara tentang pengalaman dan juga tradisi, bahkan tentang aspek hukum. Tetapi mereka tidak pernah memberikan kebenaran yang sebenarnya kepada Ayub. Dan karena gagal melakukan hal itu, mereka justru membangun ego manusia, dalam hal ini ego dari Ayub. Saudaraku, saya akan mengulanginya karena hal ini penting. Mereka pikir bahwa Ayub telah melakukan dosa yang tidak diketahui dan mereka berupaya untuk membeberkannya. Ayub belum melakukan dosa yang dirahasiakan dan besar, dan ia tahu bahwa mereka bersalah. Karena mereka bersalah, maka Ayub menduga bahwa ia ada di pihak yang benar. Disinilah Ayub melakukan kesalahan. Fakta atau kenyataan bahwa para sahabatnya salah, itu tentu tidak secara otomatis membuat Ayub berada sebagai orang yang benar. Ayub seharusnya berada di hadapan Allah, di mana jiwanya saat itu mengalami keremukan. Salah satu tujuan dari kesukaran dalam hidup kita ialah untuk memimpin kita kepada permukaan jiwa di hadapan Allah. Saudaraku, seseorang pernah berkata bahwa kesukaran itu seperti matahari. Matahari yang menyinari lilin itu akan melelehkannya. Matahari yang sama yang menyinari tanah liat itu justru akan mengeraskannya. Inilah cara kesukaran mempengaruhi orang secara berbeda. Sebagian mungkin akan memberi respon dengan roh atau semangat yang hancur. Mereka meleleh begitu saja di hadapan hadirat Allah. Dan Ayub belum sampai ke tempat itu. Ia masih keras saat ini, bahkan sekeras paku di dalam integritasnya sendiri. Kemudian saudaraku, dikatakan kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Ini tentu saja merupakan posisi dan kondisi dari banyak anggota gereja pada saat ini. Mereka merasakan hal yang sama. Jaminan keselamatan itu adalah sesuatu yang mengherankan, tetapi Anda dapat menjadi seorang berdosa yang keras kepala dengan berpikir bahwa Anda sudah memperoleh jaminan keselamatan. Ketika apa yang sebenarnya Anda miliki hanyalah ego yang sangat besar. Anda merasa bahwa Anda telah mengubahnya. Ayub pun berpikir bahwa ia telah berhasil dan ia akan mendapati hal yang sebaliknya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 27 ayat 7 mencatat demikian. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Perhatikan di sini, Ayub menempatkan setiap orang yang tidak sependapat dengan dia di pihak lawan. Mereka adalah musuh-musuh Ayub. Mereka itu jahat dan tidak benar. Saya katakan, itu adalah suatu posisi yang berbahaya bagi siapapun. Kini Allah akan berbicara tentang orang jahat dan apa yang akan menimpa mereka. Ayub akan memberikan suatu kuliah yang singkat sekarang. Di tengah-tengah kesukarannya, orang ini akan memberikan sebuah kuliah tentang orang yang jahat. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 27 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan mencatat demikian. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan kusembunyikan. Perhatikan di sini, Ayub berkata bahwa orang jahat memang mungkin saja bisa hidup dengan makmur. Tetapi pada akhirnya, Allah pun tetap akan memberikan penghukuman terhadap mereka. Kemudian, Ayub 27 ayat 19-21 dikatakan, sebagai orang kaya, ia membaringkan diri, tetapi tidak dapat ia mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, maka tidak ada lagi semuanya itu. Kedahsyatan mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari, ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, lalu lenyaplah ia. Ia dilemparkannya dari tempatnya. Anda lihat di sini, dikatakan bahwa orang kaya itu sebenarnya tidak banyak bedanya. Ayub 27 ayat 23 mencatat, oleh karena dia, orang bertepuk tangan dan bersuit-suit karena dia dari tempat kediamannya. Saudaraku, kita melihat bahwa orang jahat memang akan dihukum. Saatnya akan berakhir terhadap kejahatannya dan kemuliaan yang kelihatannya mereka miliki. Tetapi, itu tetap tidak menjawab masalah sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Ayub. Masih banyak yang ingin diucapkan Ayub. Dan kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal 28. Ayub melanjutkan pembicaraannya dengan salah satu puisi yang paling indah tentang penciptaan yang dapat Anda temukan dimanapun. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai tiga dari kitab Ayub pasal 28 ini yang mencatat demikian. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya. di dalam kekelaman dan kelam pekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah menempatkan batu perak, emas, dan besi ke dalam bumi. Adalah suatu hal yang sulit untuk menemukan benda-benda ini. Saya secara pribadi berpikir bahwa manusia belum menemukan begitu banyaknya harta karun yang ada di dalam bumi yang tua, tempat kita hidup ini. Saya pikir apa yang dikatakan pasal ini sebenarnya sangat jelas. Saya juga menyarankan bahwa ada batu-batu berharga yang belum pernah ditemukan yang mungkin lebih berharga daripada permata. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Ayub pasal 28 ayat 4-5 mencatat demikian. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar-bangkir seperti oleh api. Bukan hanya bumi mengeluarkan batu-batu berharga. Bumi juga menghasilkan makanan, roti bagi kita untuk dimakan. Kemudian ayat 6 sampai dengan ke-8 dari Kitab Ayub pasal 28 ini mencatat, batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Perhatikan di sini, saudaraku, dikatakan bahwa burung terbang di udara dan gunung-gunung. Ada alur-alur mineral di dalam bumi yang dilewati begitu saja oleh burung itu dan tidak diketahui, bahkan burung nasar pun tidak dapat melihatnya. Pastilah ada batu-batu berharga dan alur-alur batu berharga serta kekayaan yang tidak diketahui dan sama sekali belum terdeteksi. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Ayub 28 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar-bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Anda lihat, Allah dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ia dapat mengubah topografi tanah. Allah dapat menyingkapkan alur-alur kekayaan dan bumi yang ingin diungkapkannya. Selanjutnya, Ayub 28 ayat 10-11 mencatat demikian. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub di sini telah berbicara tentang kekayaan mineral dan batu berharga yang ada di dalam bumi. Ada hal-hal yang bahkan lebih berharga, yaitu hikmat dan pemahaman. Ayub mengetahui bahwa Allah telah menempatkan mineral-mineral di dalam bumi, tetapi di manakah sumber dari komoditas yang berharga itu? Apakah itu di dalam hikmat? Selanjutnya, Kitab Ayub 28 ayat 12-14 mencatat, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub mengatakan para sahabatnya bahwa mereka belum menemukan hikmat. Saya ingin menyampaikan sebuah pendapat berdasarkan ayat ini. Saya tidak percaya bahwa semua ini membuktikan bahwa dasar lautan dan ruang angkasa dan bahkan setiap cekungan di bumi akan menyatakan kepada manusia apapun yang berhubungan dengan hikmat sejati dan pengetahuan sejati mengenai asal mula bumi ini. Manusia tetap saja tidak dapat menemukannya di sana. Manusia tidak akan tahu bagaimana semuanya itu bisa terjadi dan siapa yang menjadikannya. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 28 ayat 15 mencatat demikian. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Saudaraku, itu adalah batu karang yang mahal. Tetapi batu-batu ini tetap saja tidak dapat memberitahu apapun yang ingin diketahui oleh manusia. Selanjutnya, kitab Ayub 28 ayat 16-18 dikatakan, ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Perhatikan di sini, hikmat yang diharapkan Ayub itu akan dibawa oleh para sahabatnya adalah hikmat yang melewati batas hikmat yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 28 ayat 19-22 dicatat demikian. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengar tentang hal itu, tetapi kematian seharusnya bisa menceritakan sesuatu kepada kita. Kematian seharusnya bisa bercerita kepada kita bahwa ada sesuatu di seberang sana, dan itu seharusnya menceritakan pula kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Manusia hanya melangkah masuk ke dalam pintu kematian, dan mereka tidak bisa kembali untuk memberi laporan tentang apa yang terjadi di sana. Saudara, Houdini, seorang ahli sulap yang masyhur, itu memberikan kode kepada istrinya sebelum ia meninggal, sehingga istrinya bisa berkomunikasi dengan dia setelah ia pergi. Kemudian, banyak orang-orang spiritualis yang mendatangi Nyonya Houdini dan mengklaim bahwa mereka memperoleh pesan dari Houdini. Tetapi istrinya akan berkata, berikan kodenya. Dan apa yang terjadi? Tentu saja tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memperoleh kode tersebut, yang berarti sebenarnya tidak seorang pun memperoleh pesan setelah Houdini ini meninggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak memperoleh berita apa-apa setelah orang masuk ke dunia di seberang sana. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak kita ketahui sampai sekarang. Dan Ayub selanjutnya mengatakan sesuatu hal yang sangat menarik. Sebagaimana kitab Ayub 28 ayat 26 mencatat demikian. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh. Saudaraku, selama bertahun-tahun, para kritikus mengatakan bahwa ini merupakan pernyataan yang salah, bahwa setiap orang tahu bahwa Anda melihat kilat sebelum Anda mendengar suara guru. Tetapi setelah diketahui bahwa gelombang suara tidak bergerak secepat gelombang cahaya, barulah mereka menyadari bahwa kilat merupakan cahaya dari ledakan guru yang terjadi. Betapa mengherankannya bahwa penulis kitab Ayub sudah mengetahui bahwa itu adalah kilat guru. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sekali lagi sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.